English Network.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen 4 bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawa ee dunida VOA waxay la socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaalo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Deegaanka Soomaaliland ku sugan hadda sida aan ku sheegaba xaaladduna hadda waa degan tahay. Dad saaku dagaal ka dhacay inama kii nabadgelyada dagaal ku soo qaadeen. Waana ka cabnaa lama kuma la jiliyeeyay meedkiisa dhaawacooday ka tageen. Waa soo bandhigaynaa dowladda.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Mar walba waxaa arkaysaa waliba haddii aad Muqdisho ku nooshahay ama si aad aragto meelo ay qaraxyo ka dhacaan oo kale ama si meelaha dagaalada ay ka socdaan oo kale badanaa waxaa la arkaa dee dhaawacii dadka ka soo gaaray oo la daaweynayo dadkii ku dhintay oo la duugayo laakiin xaqiiqda waxay tahay dhibaato aad u fog bay maskaxiyan ku reebaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay oo sheegay in weerarada gantaalaha ee Ruushku ku qaaday Ukraine ay noqon karaan dambiyo dagaal. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Warshadda hubka nukliyarka ee ugu weyn Ukraine oo ay ku hareereysan yihiin ciidamada Ruushka ayaa markii 25 maalmood gudahood lumisay dhammaan korontadii ay bannaanka uga baahnayd oo dhan ee lagu ilaalinayay badqabkeeda. Waxaana sidaasi sheegay madaxa kooxda qaramada midoobay ee arrintan la socota isagoo ku tilmaamay walwal xoog leh oo isa soo taraya. Digniinta ka timid agaasimaha hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada Rafael Grossi ayaa imanaysa xilli xiisadda isa soo tarayso duulaanka Ruushka ku qaaday Ukraine. Taliska militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen 5 deegaan oo ku yaala waqooyiga gobolka Kherson, halka hay-adda ugu sarreysa amniga gudaha Ruushkuna ay sheegtay in 8 qof loo xiray iyadoo lala xiriirinayo qaraxii Bridgeka ee Crimea. Hawlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa sheegay in 90% dadka dalkaasi ku nool aanay haysan cunto ku filan, iyagoo ku baaqay caalamka in la qaado tallaabo degdeg ah oo lagu xalinayo arintan. Hawlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa intaa ku daray in in ka badan 3 meelood oo meel qoysasku ay miciin bideen in ay wax amaahdaan amaba ay soo deynsadaan si ay u noolaadaan. Dhaqaalaha Afghanistan ayaa sii xumaanayay tan iyo markii Taalibaan ay la wareegeen awoodda dalkaasi sanadkii hore. Bangiga Adduunka ayaa sheegay horaantii sanadkan in dakhliga qofka reer Afghanistan uu hoos u dhacay wax ka badan 3 meelood oo meel kadib markii Taalibaan ay xukunka la wareegeen. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay in dalkiisa uu ka bilaabi doono in uu dib u celiyo qaxootiga Suuriya oo lagu celin doono dalkooda. Tan oo bilaabmi doonta dhammaadka 7 soo socda, inkastoo ay walaac ka muujiyeen arintan kooxaha xuquuqda aadamaha. Dowladda Lubnaan ayaa ku qiyaastay tirada dadka ay martigelisay ku dhawaad 2 milyan oo qaxooti ah oo ka yimid dalka ay dariska yihiin ee Suuriya, waxayna tani ka dhigan tahay rubuc ka mid ah tirada guud ee dadka dalkaasi ku nool. Tirada qaxootiga ka diiwaangashan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka yar 1 milyan oo qof. Beirut oo la tacaalaysa dhibaato dhaqaale oo daba dheeraatay ayaa diiday eedeymaha qaramada midoobay iyo kooxaha xuquuqul insaanka ee ah in aanay ammaan ahayn in qaxootiga lagu celiyo Suuriya. Dowladda Lubnaan ayaa rabta in ay dib u celiso ilaa 15,000 qof oo qaxooti ah oo ay ku celinayso Suuriya bil walba. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa walaac ka muujiyey xakamaynta mudaaharaadyada ka socda magaalo ay u badan yihiin Kurdiyiinta oo ku taala galbeedka Iiraan. Amnesty International ayaa sheegtay in ay jiraan warar sheegaya in ciidamada ammaanku ay si aan kala sooc lahayn u isticmaaleen hub iyo rasaas oo ay ku isticmaaleen magaalada Sanandaj. kooxda kurdiyiinta ee hengaw ee arrimaha xuquuqda aadamaha kurdiyiinta ka hadasha ayaa baahisay muuqaal ay ku sheegtay in uu muujinayo booliska Iiraan oo rasaas ku furaya qaar ka mid a guryaha magaalada, waxaana muuqaal kale laga maqlayaa rasaas iyo qayladhaan. Ururka ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof oo rayda lagu dilay guud ahaan gobolka, laguna dhaawacay 400 qof tan iyo axaddii la soo dhaafay. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Xulka kubadda cagta ee dhallinyarada 17 jirada ee Soomaaliya ayaa ka bediyey xulka dalka iyo Uganda. Faahfaahinta warkaasi waxaa warbixintan inoogu haya Cabdulqaadir Muusal.
aan ku bilownay dhegeystayaal, xulka kubadda cagta 17 jirada Soomaaliya ee ka qaybgalaya koobka bariga iyo bartamaha Afrika ayaa galabta garaacay xulka Uganda oo isugu soo baxeen ciyaarta semifinalka ee tartankaasi. Labada xul ayaa ciyaartooda waqtiga caadiga ahaa waxay ku soo dhammaatay barbaro 1-1 ah, inkastoo Soomaaliya goolka looga hormaray. Kadib ayaa waxaa loo dhigay rigooriyaal si loo kala saaro labada xul, waxaana 8-7 ku badiyey xulka kubadda cagta ee Soomaaliya oo sidaasi ugu gudbay fiinaalka koobka bariga iyo bartamaha Afrika oo ay Sabtida ku wada ciyaari doonaan xulka South Sudan oo iyagana kasoo badiyey xulka kale ee Tanzania. Wariyaha v o a da ciyaaraha Mahad Cali Xidir ayaa weydiiyey faahfaahinta ciyaartii galabta xulka Soomaaliya ay ku reebeen xulka Uganda.
Waa mahadsan tahay Cabdulqaadir Mursal Samakaab. Goor dhaweed waxaa soo ilaatay ciyaaro u dhexaysay Soomaaliya iyo xulka qaranka dalka Uganda. Ciyaaraha da-dooda ay ka yartahay 17 sano ee ka soconaya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Ciyaarahan oo ka tirsanaa isreebreebka koobka qaramada qaaradda Afrika, dhallinyaradu da-dooda ay ka yartahay 17 sano ee lagu qaban doona sanadka dambe dalka Algeria. Soomaaliya 3 kulan ciyaartay, kulan waa ay badisay, kulanna waa laga bediyey, halka kulan kalena ay galabta garaaceen xulka Uganda oo ka tirsanaa xulalka ugu adag ee East Africa sanadadii dambe ka qaybgalayay koobka qaramada qaaradda Afrika.
Waa gartay marka guusha hadda ay ka gaareen xulka Uganda ee kubadda cagta ee 17 jirada, halkay ka sii aadayaan xulka Soomaaliya, maxayse uga dhigantahay guushaasi?
Mursal, markii ugu horreysay taariikhda inta la xasuusto waa markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay ka qayb noqon doonto tartamada waaweyn CAF qaaradda Afrika. Marka 17 jirada Soomaaliya taariikh weyn ayay sameeyeen oo ay dhigeen. Marka waxaa la leeyahay Soomaaliya maadaama taariikhdaas ay dhigtay waxay u gudbi doontaa oo ay haddaba ka qaybgeli doontaa tartanka bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ee under-17-ka ka dhacaya dalka Algeria. Soomaaliya samakaabow haddaba Soomaaliya si toosa ay ugu gudubtay oo finaalka haddii laga qaado, iyo haddii ay qaadaba si toosa under-17-ka ay ugu qaybgeli doontaa Algeria. Marka labada xul finaalka wada ciyaara ayaa alaaba u gudba tartanka. Marka East Africa, Soomaaliya sanadkan waxaa mateli doonaa xulka qaranka dalka South Sudan iyo Soomaaliya oo aan ognahay ciyaaraha heerka ay ka joogaan, waana taariikh lama ilaawaan oo ay dhigaan xulalka South Sudan iyo Soomaaliya. Guushan Soomaaliya waxay kaga dhigan tahay iyadoo isbeddel uu ku yimid xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Marka waa waxyaabaha lagu xasuusan doono xiriirkan cusub, inkastoo doorasho uu gelin doono bisha November ee soo socota. Haddana waxaa la leeyahay guushan qaranka waxay ka dhigan tahay wax weyn oo taariikhda meel kaga qoran. Samakaab.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha arrimaha ciyaaraha ee v o a Mahad Cali Xidir oo qadka teleefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Axmed Macalin oo loo yaqaano Tre ayaa isagana ka hadlaya dareenkiisa guusha xulka qaranka ee Soomaaliya.
Waxaan aad ugu faraxsanahay guushii taariikhiga ahayd ee ay soo hooyeen dhalinyaradeena under-17 ka qaybgalay tartankiisa kaafa under-17 Ethiopia lagu qabanayo. Runaantii waxaa geemamkan ciyaarnay oo ahayd mid ku horeysa Ethiopia ka badinay kii dambe tuulanka, iyo maanta guushii aan ka gaarnay waddanka Uganda oo ah guushii labaad kadib markii 2018 hadda korna aan ka badinay under-17 sidaan oo kale. runaantii waxaan leeyahay macalinkii iyo ciyaartooyii iyo dhammaan bahda sportiga inti staffkii iyo shaqaalihii iyo qolada xiriirkii la socotaba iyo dhammaan annagu ku hadlay waa shaqo weyn badan la qabtaba ahayd. Tanna waxay fursad weyn u tahay Soomaaliya, waa saddex fursadood bay u tahay. Mid waa laba muuqata, midna waa mid rajaa. Haddii oo commitmentigan iyo sacrificekan iyo dadaalkan iyo effortskan badan la bixiyey ay noqon karto inaanu ka qayb galno tartanka under 17 FIFA under 17 national cup kiisi. So tan waxay fursad u tahay, waa markii ugu horeysay oo ay under 17 ku qayb galaan AFCON oo under 17 AFCON ay qayb galaan. At the same time tartankaas oo Algeria lagu qabanayo bisha Maarsa deelaya 8 ila 10 sida oo deadline hadda uu yahay oo ay hoos garanayso wadanka Algeria. Taas haddii aanu ka sii mid noqono, marka hore waxaa 8 wadan baa ka qayb geli jiray tartankaas, laakiin hadda 12 wadan baa laga dhigay. Marka 4 ugu sarreysana waxay fursad u heli doonaan inay ka qayb qaataan under 17 FIFA champion. Marka waxaan leeyahay run ahaantii waa fursad ma bilaabatay si la socotaan sanadadan. Isbeddel badan ayaa kubadda cagta Soomaaliya, gaar ahaan macalimiin Soomaaliyeed ay sameeyeen, oo haddii aan la under 17-kii seniorkii oo jaan ka qayb galay iyo under 17-kan oo aan dhihi karo run ahaantii waa dhalinyaro yaryar oo la diyaariyey oo waqti badan la geliyey oo laba qaybood laba kategori ah. Marka waxaan leeyahay rajadu waa 100%. Waxaan rajaynayaa insha allahu finalkan inaan guuleysano sida tan maanta aan u guuleysanay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Maclin Tare oo ka mid ah tababarayaasha xulka qaranka Soomaaliya oo idaacadda v o eda u warramayey. dhegeystayaal xubinteennii ciyaarahana waa nageynta.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Mursal Samakaab inala socodsiinaya warbixintaas. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dishay 20 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, halka 3 askari ay ka dhinteen dhinaca dowladda. Al-Shabaab ayaa iyaguna dhinacooga sheegay in ay khasaare culus u geysteen ciidamada dowladda. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
sida ila deegaanka ah ay v o a u xaqiijiyeen, waxaa degan xaaladda deegaanka iyo Sooman oo saacadihii hore ee maanta uu dagaal ku dhex maray dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. sidoo kale dagaal muddo kooban socday ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Beere Yabaal oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan Buula Burte. gudoomiyaha degmada Buula Burte Axmed Mahad Nuur ayaa waxa uu sheegay in labada goobood ee dagaalka maanta uu ka dhacay ay xilligan gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. deegaanka Beere Yabaalna waxbaa ka dhacay ayadana ka war gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo ku sugan deegaanka iyo Sooman ayaa waxa uu sheegay in dagaalka maanta ka dhacay Sooman uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo gaartay.
aad baan mahadsanahay deegaanka iyo Sooman aan ku suganaa hadda sida aan kuu sheegaba xaaladduna hadda waa degan tahay. saakow dagaal ka dhacay nimankii nabadgelyada dagaal kusoo qaadeen, waana iska caabino nimanka waa la jiliyeeday, meedkiida dhaawacooday ka tageen, waana soo bandhigaynaa dowladda.
dagaalka intee saacadood uu socday dhankayd ka soo weerareen?
wallaahi walaalkayow horta dagaalka anaga kulmad aan ku maday oo dagaalku waa iga horreeya dagaalka socdaan anaga ee maday. marka laba jahay naga soo weerareen ay yidhaheen ciidankaana u maday. marka aan kumaanay laba jahay ka dagaalamayeen, labada jahayna waa laga dibeeyey, midkooda dhaawacooda waa ka tageen sidaan kuu sheegaba. xaaladdan hadda waa degan tahay anaga meeshuu ku sugan. dhimasho waa jirtaa waxaan kuu sheegaa iyo dhaawac labadaba, inkastoo hadda farkoobta aan ku fiiri karin dadkanna dhimasho u joogano. hadda dhimashada qoryaal soo qaateen waqtigoodana dhimanaay.
dagaalka waxaa la leeyahay wuxuu ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah, wararka qaarna waxay sheegayaan in diyaarado dagaal ay qeyb ka ahayeen, bal taa maxaa nooga faahfaahin kartaa?
walaal waxaad qaraxyo waa wataan oo idaaba hadda qaraxyo wata laabna qof qaraxyada aniga ma arag. waxa aragna xaqiiqda laga sheegaa loo dhahaya mugdi mala maaha, waxay meeshaan joogaa. marka qof isqaxyada aniga ma arag, laakiin maxaan kuu sheegaa silano iyo waxyaalaha qarxo waa wateen iyo maxaan kuu sheegaa waxa waxay heli karaan inay soo qaateen, waxaas kusoo dagaal tageen marka mar waxyaalo badan waxyaalo geysay noocaas waa ku dagaalsan laakiin ko hadda saxiday oo xaqiiqa aniga ma arag soo ma way salaalada dhexay la wiinay salaalada dhexay la wiinay asii doonaa soo ma way salaalada dhexay la wiinay deegaanada dagaalka oo hadda ka qayb qaato shabeysina marka aniga ka iska yiri ninka dilayo meelaha mar arkay muuga hadda deegaanada dagaalka qayb aniga ma arag hadii hadda qayb ka tahana hadda maanta ma ahayn walaal aniga saaxiib ku hadla hadda waa dagaalka oo dhalow xilliga hadda kula hadla marka saakayaba kale aad hal meel oo kala dalan kuma dareemo bidda sabaxan jeeyinka kala kama waramo oo hal kana jeeyin karo waxay ku sugeen warka maxaa laakiin aniga iyo Soomaaliland joogo dagaal lagu qabso dagaalkaas ka soo qayb galay ayada saana ka waramo meelaha kala baxa gaddi karaba ayadan ku arujo waa ayadan hadaan nigu caadi waa
gobolka Hiiraan waxaa ka socda dagaalo u dhaxeeya dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab waxaana gobolka ku sugan mas'uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed oo dadka deegaanka ku taageeraya dagaalka ka dhankaha Al-Shabaab Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
dhinaca kalena maamul goboleedka Galmudug waxaa ka socda abaabul shacab oo ka dhanaa maleeshiyada Al-Shabaab gobolka Mudug waxa uu ka mid yahay deegaanada uu ku jiro abaabulkaasi waxaana dhalinyarada deegaanka ah oo is-abaabushay ay dagaal kula jiraan maleeshiyada ururka Cabdi Daahir Culu waa horjoogaha dhalinyarada ku sugan deegaanka Wisil waxa uu wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalim Isxaaq uga warramay doorka dadka deegaanka ee qorshayaasha ka dhanka ah Al-Shabaab
waxaan fikirnay markii colaadaha argagixisadu ay nagu soo qaaday oo aysan reeyeyn maal iyo naf iyo ceel iyo wax burbur hantiyeed oo dhibaato dadka shacabka ay u geysanayso markii aan aragnay caqabadaas nagu soo wajahday ayaan fikirnay inaan ciidan dadka deegaanka inaan intaa ciidan aruursano inaan iska hor tagno oo aan iska dhicino oo aan ku nafta ku reebno markaas xilliga taariikhdu ay ahaydna waxa weeye bishii 27-deedii 2021
ilaa intee deegaan oo aad ka howlgasheen oo aad kaga hortageen Al-Shabaab markay noqoto deegaanadaas muddo waxaa ka socday dagaalo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo dawladda iyo kuwa deegaanka oo isgarsanaya marnada aad kaga hortageen waa ilaa intee
wallaahi abdi waahido deegaamadu hadda ilaa iyo ciidamada hadda ilaa 7 jeer bay fadhiyaan ciidamada kala duwan oo huwana ayaa fadhiya laakiin ciidanka aad isku soo xilqaamay oo la magac baxay ayaa waqti badan ku bixiyay iyo daraawiista galmudug iyo dowladda militariga 12-aad ay nagala joogto ilaa 7 deegaan ba hadda difaac laga hayaa oo argagixiso laga hortaagayna
yaa idintaa kuleeyo maadaama dhalinyarada is-abaabushay atiin
wallaahi nigu taakulada ugu badan oo aan helno oo ar iyo habeen aan naga kula goyin waxa aad nagu taagan shacabkeenni oo dareemaya waxa aan ka hortaagannahay iyo dhibaatada aan ka hortaagannahay oo in muuqato waxaan nafteena u hornay ertood yihiin marka shacabkaasha taakulada ugu badan nagu soo gaartaa
ma idinka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab maadaama gomudu in muddo ah dagaalo ay ka socdeen oo Al-Shabaab iyo ciidamada iyo dadka deegaankuba ay isaga hor yimaadeen
cadwaahedu waa naga go'an tahay inaan ilaa iyo intii karaankeena inaan taakadan meesha gaartaa inaan ka suurino oo aan nafta ku reebno oo aan maalino oo aan si liiqan oo hadarlaan aan u dagaalno ilaa iyo xad waa naga go'an tahay insha allah
dowlad goboleedu qaybiisa kala duwan maamulka gobolka iyo dowladda dhexe ma jiraan wax taakula ciidan ah oo idinka soo gaaray
iyo maamulka gobolka aan ku hormaro maamulka gobolka nagama marna inkastoo oo la rabay sida Cali Jeeda maanta uu muuqdo kale inuu soo muuqdaan naga marna laakiin kaalintii waxaa ka maqan kaliya inay soo gaaraan ciidamada dadka deegaanka sababulay iyo kuwada qalabka Soomaaliya iyo daraawiistooda inay soo garab istaagaan oo ka dhex muuqdaan oo jiyaha xafiisyadooda ay ku shaqeeyaan inay jiyaha ka dhigtaan saasoo kale inay ugu dhex muuqdaan marka kulley waa rajeynayaa iyona imaanayaan mar dhow howlgalka bilaabanaya maamul goboleedka galmudug haddaan isna ku xijiyo maamulka galmudug inoo tageera oo waana soo garab istaagaa inkastoo xoogaa waayahan dambe uu naga gaabiyey asagana waxaan ka rajaynaa diilahay inuu dhowaan inuu soo gaaro dowladda dhexe xilligii bashiir fuuqi iyo ay joogeen iyo senatorkii cabdixasaan cawaale qaydi iyo rag howlgalada iyo taliyad biixi iyo nala joogeen waa garab istaagayaano waana garab taagnaayaano waa nala joogeen oo nala howlgeli jireen ay jirnay kabacdi waayahan dambeeta waa naga gaabiyeen laakiin hadda xiriirada aan ka helnay inaynu soo gaaraan dhowaan baa rajaynaynaa qaarna waa nala joogaa
degmada baxdo iyo deegaanada ka ag dhow dhowaan waxaa kacdoon ka bilaabay dadka deegaanka iyagoo kasoo horjeeda falal shabaabku deegaan kula kaceen iyaga wax xiriira mayda kala dhexeeya dhalinyarada deegaanka ee is-abaabushay degmada baxda iyo deegaanada hoostaga
xajmadu xiriir aada u weyn baa naga dhexeeya sida rabooyada aa isla wadaagno xogta ulaysada aa isku sheegno qaababkii aa iskugu soo gurno oo kaleeta xiriir badan oo ballaaran iyo wada shaqayn baa naga dhexeysa insha allah mar dhanna waxaa rajeynaynaa howlgalka bilaabanaya inaan hadii lahaydno aan sianaana oo dadka deegaanka iyo dowladda soomaaliya iyo midda maamul goboleedka si heer qaran inaan hadii lahaydno inaan aan howlgalkaas ku bilaabno mar dhow baa rajeyna hadii lahaydno
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa cabdi daahir colow oo u waramaya wariyaha v o eda cabdiwaaxid. Macalim isxaaq, halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. xafiiska wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in weerarada gantaalada ah ee ciidamada qalabka sida ee ruushku ay isniintii la beegsadeen bartilmaameedyada rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalooyin badan oo ukrein ah ay noqon karaan dembiyo dagaal. qaramada midoobay ayaa warineysa in weerarada ruushku uu ku qaaday ku dhowaad 10 magaalo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayid ah, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Lisa Schlein ayaa warkan kasoo dirtay Geneva. waxaa inoo soo koobaya oo inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kormeerayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ah ay u muuqdeen kuwa lasoo agaasimay. waxay sheegeen in goobta iyo xilliga weerarka oo ay dadku aadayeen goobahooda shaqada ubadkoodana ay geenayeen iskuullada ay tahay arrin si gaara naxdin u leh. afhayeenka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Rafina Shamdasani ayaa sheegtay in kaabayaasha muhiimka ah ee rayidka oo ay ku jiraan ugu yaraan 12 xarumo dhinaca tamarta ah la beegsaday. waxa ay sheegtay in qaar ka mid a tasiilaadka laga yaabo inay lagama maarmaan u yihiin badbaadada dadka rayidka ah iyadoo xilliga qaboobaha ee jiilaalku uu fooda nagu soo hayo.
As we've seen stories of elderly people trapped in their homes, people with disabilities who are also unable to flee.
waxay tiri waxaan aragnay sheeko ku saabsan dad waayeel ah oo guryahooda ku xayiran. dadka naafada ah sidoo kale waxay awoodi waayeen inay cararaan. waxaan ula jeedaa tani waa mid aan la aqbali karin. waa in carabka aan ku adkaynaa in weerarada sida ulakaca ah loola beegsado rayidka iyo goobaha rayidka ee aan ahayn xarumaha militariga ay ka dhigan tahay dembi dagaal. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ah ay ahaayeen kuwo argoosi u ahaa waxa uu ugu yeeray qarxii argagixiso ee burburiyey qaybo ka mid a buundada isku xirta ruushka iyo gacanka Crimea. Shamsadani ayaa sheegtay in weerarada qorshaysan ee ruushku qaaday ay burburiyeen ama waxyeello u geysteen dhismayaal badan oo la degan yahay iyo xarumaha muhiimka ah ee korontada. waxay ka digtay in haddii la waayo tamar ku filan oo looga gaashaanto qabowga jiilaalka ay u badan tahay intaasi ay halis geliso nolosha dadka, gaar ahaanna kuwa nugul.
We urge the Russian Federation to refrain from further escalation.
waxay tiri waxaan ku boorinaynaa dowladda federaalka ee ruushku inay ka fogaato in xaaladda ay sii kiciso oo ay qaado dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah si looga hortago waxyeellada rayidka iyo in la burburiyo kaabayaasha rayidka ah, ayay tiri. Shamdasani ayaa xustay in howlgalka kormeerka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee ka socda gudaha Ukraine uu diiwaangelin doono waxa ku soo kordha dagaalka Ukraine. waxay intaa ku dartay in howlgalku uu sii wadi doono xaqiijinta khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ee ka dhashay weerarada, una diwaan gelin doono xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo sharciiga caalamiga ah ee bini'aadantinimada ee laga geysanayo guud ahaan dalkaasi Ukraine.
Warbixinta Lisa Schlein aad ayuu mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinay halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarisay inala socodsiinaysa Aasha Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. Todobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta caafimaadka dhimirka. Ujeeddada guud ee maalintan ayaa ah in kor loo qaado wacyiga arrimaha caafimaadka dhimirka ee adduunka oo dhan. Sanadkii 2019 dadka qaba xanuunka dhimirka ee caalamka oo dhan ayaa lagu qiyaasay in ay ka badan yihiin 970 million oo qof, amaba 8 qofba mid, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Dadka intooda badan ee qaba xanuunada xagga dhimirka ah ma helaan daryeel waxtar leh. Soomaaliya oo muddo dheer ku soo jirtay dagaalo iyo qaraxyo, lama hayo tirakoob sax ah oo ku saabsan tirada dadka qaba xanuunka dhimirka. Haddaba barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee todobaadkan ayaa waxaa marti igu ah Roodo Cabdullaahi Colaad oo ku takhasustay daryeelka dhimirka ahna gudoomiyihii hore ee degmada Waaberi. Roodo waxay tababaro xagga daryeelka dhimirka ah ka bixisaa magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kalena ku bixisaa xagga online-ka. Roodo, ku soo dhawoow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. Waxaad marka hore igu bilowdaa gudaha magaalada Muqdisho ay hawshaada u badan tahay, bal waxaad sawir guud ka bixisaa dagaalada maskaxiyan maxaa dadka ka soo gaara?
Waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah. Waxaan ognahay waddankan muddada dheer kusoo jiray colaadaha, kusoo jiray dagaalada, haddana ay ugu darsoon yihiin qaraxyada. Inta badan ay dadka la kulmaan saameyn badan oo kala duwan ayay dadka ku sameeyaan. Marka qaybtan aniga aan ku takhasusay oo aan rabo diiradda inaan saaro waxay tahay qaybta maskaxiyan dadka maxaa kasoo gaaro. Xaqiiqdii mar walba waxaa arkaysaa, weliba haddii aad Muqdisho ku nooshahay amase aad aragto meelo ay qaraxyo ka dhacaan oo kale, amase meelaha dagaalada ay ka socdaan oo kale, badanaa waxaa la arkaa dee dhaawacii dadka kasoo gaaray oo la daaweynayo, dadkii ku dhintay oo la duugayo. Laakiin xaqiiqda waxay tahay dhibaato aad u fog bay maskaxiyan ku reebaan. Maskaxiyan dhaawacyadaas dadka soo gaaro waxay ku noqdaan dhaawacyo qarsoon. Weliba dadka ku takhasusay cilmigan waa waxa ay fahmi karaan oo bulshada dhexdeeda ka arki karaan. Soomaaliya intii aan ka shaqeynayay 6 sano ugu dambeysay, waxyaabaha aan ku arko waxay tahay dadka waxay u saameeyaan arintan si dadban. Sida dadban ay u saameeyaan waxay tahay qoysaska oo kale, haddii aan aragto waddanka waxaa ku badanayo qoysaska dumaayo ama safurinka, waxaa ku badanayo dadkii oo nacayo, yacni aan qofkii waxaa ka dhumaayo fakarkii iyo hamigii sare ee uu lahaa, waxaa badanayo oo aad iyo aad u soo badanayo waayahan dambe dragiska ay dhalinyarada isticmaalayaan oo kale. In dagaaladii ama violencigii inuusan dhammaanin oo ay noqoto wax isdaba joog ah, waxyaabahaasoo dhan markaan ku fiirino diirada ku saarno qaybtan daryeelka dhimirka ah, waxay sheegaysaa in ay tahay dhibaatooyin kasoo gaaray dadka dagaalada oo maskaxiya kasoo gaaray. Waxaa xataa ay gaartaa ilmaha caloosha ku jiro hooyada haddii ay ku dhacdo in ay la kulanto dhibaatooyinka qax ama dil ama dhac ama kufsi ama se abaaraha oo kale ama dhibaatooyinka u dhaco sida dabiiciga ah duufaanada iyo waxaasoo dhan. Waxay dadka ku takhasusay ay ogaadeen in dhibaato xataa ilmahaas ay soo gaaraan. Marka waad garan kartaa waddan dhan oo muddo 20 sano ka badan ku jira dhibaatana aan aragtay, yacni dadkoodii howl culus waayo oo soo gaarayso. Ana waa wax maskaxda markii la baaray oo la saaray iskaanka sida raajada oo kale loo saaro feeraha, marka qofka TB qabo maskaxda qeybaha waxaa gubtaan fiyuusi ayaa ka gubta maskaxda. Fiyuusiyadaas ka gubanaya marka waxay tahay qeybta xusuusta kaadiso ee hippocampuska loo yaqaano, maktabad baa u bixiyey qeybtaas maktabada ah way yaraataa.
Waxaan rabaa halkaas ii joog. Tusaale kale, dadka marka ay soo gaaraan dhibaatooyin xagga maskaxda ah
waxaa dhacayso in qoysas badan oo danyara ama kuwa xataa dhaqaale haysto oo dad madaxa looga jiro oo dhimirkii laga galay qoyskooda kamida in ay hayaan oo ay maareynayaan oo isku dagaan inay noloshiisii qofkaasi maareeyaan. Marka qoysaska uu kamid yahay qof macnaha dhimirkii looga jiro, qoysaskaasi sidee ula tacaalaan xubnaha qoyskooda kamida ee madaxa looga jiro amaba maskaxdii maaragtay wax ka gaareen?
Siyaabo kala duwan ayay intaan wadanka joogay waxyaabaha aan arkay khibrad ahaan siyaabo kala duwan ay ula tacaalaan. Inta badan waxaa jirto inaan fahan fiican laga haysanin dhaawacyada maskaxda soo gaaro, taas oo ay keento in qofkii meeshuu ka jirana maahane meel ka duwan lala raadiyo daawadeeda. Badanaa marka waxaa arkaysaa in la yiraahdo qofkii jinuu qabaa oo muxuu ahay si qof jin qaba ama se il ku dhacday ama se la sixray oo kale in loo daaweeyo oo qoysaskii ay halkaas lacagta uga dhamaato sida ay arintaa uga daba wareegayaan. Mararka qaarkood waxaa dhacdo in qofkii daawo saxa aan la siinin ama si daawo cudurkiisii ku habboon aada ayay ugu yaryihiin dhaqtar dhaqaatiirta ku takhasusta cilmigan. Marka taas waxay keentaa qofkii kaniin hurdo kale in la siiyo, in qofkii isagoo qabo cudur noocii la rabay ah daawadiisii oo sax aan la siinin, sababto cudurada dhimirka ku dhaco sida cudurada caadiga ah ee jirka ku dhaco ayay boqolaal gaarayaan. Marka qof qabo bipolar oo loo yaqaano in qofka dabeecadiisa marna ay noqoto qof muxuu ahay wax walba qaban karo oo active ah, marna ay noqoto qofki inuu qof niyad jaban camal uu ekaado, haddii aad bipolar marka ku daaweysid daawo oo qof dhaawacyada qaarsoon PTSD ama post traumatic stress disorder qabo isma keenayso. Marka ciladaha ugu badan ee aan arkay ama dhibaatooyinka ugu badan ee wadanka haysta waxay tahay cudurkii qiimeyntiisii oon sax u dhicin, faamilkii ama qoyskii oo aan qofka la tacaalin oo degdeg u geynin. Badana waxaa la ii keenaa qof meeshii ugu dambeysay gaaray marka kahortagii ama se qofkii markii ugu horeysa waxa lagu arkay, haddii la daba qaban lahaa waxaan isleeyaa wax weyn bay tari laheed.
Markaa kadib xanuunkii wuu korayaa miyaa oo xagga maskaxda heerar kala duwan leeyahay?
Heerar kala duwan uu gaarayaa sababtoo ah qofkii xilligiisii daawadiisii ku habooneed ama se qiimeynta la geyn lahaa lama geyn. Teeda kalena qofkii naftirkiisii waxaa bulshadii dhexdeedii qoyskii way ceebsanayaan oo waxay dareemayaan qofkii inuu magacyada loo bixiyo waa aragtay. Waxaa lagu leeyahay wiilkaygiibaa iga waashay ama gabadhaydiibaa iga waalatay. Qofkii naftirkiisa waxaa dhici karto heerkaas inuusan gaarsiisneyn, laakiin niyad xumadii reerka kasoo gaaraysay cudurka way kusii badinaysaa. Waxaa kaloo dhibaatada ah dhaqaalihii qofku waxaa dhici karta ehel inuu dhaqaale ka raadiyo dhaqaalihii, laakiinse qofka looga daaweyejin isagoo u baahnaa daryeelka dhimirka. Halkaasna qofka inta dhaqaale u haystayba uu ku bixiyaba in jin lagu daaweeyo.
Oo xanuunkiina qofka uu weli la nool yaho aan weli xal loo helin?
Ha, inta ugu badan saasay u badan tah.
Marka qoysaska qudhooda
marka in la xiriir noqonaysaa qofka hadduu violent gaaro oo qeybta dagaalka uu gaaro heer uu arkayo mararka qaarkood cudurada aadka ugu badan oo aan aragno Soomaaliya waxaa kamid ah oo ay daaweynta la soo raadiyaan qofka markuu dhawaaq maqlaayo ama se uu arkayo muxuu ahay wax aan jirin oo dadka kale aysa arkaynin. Markaasoo kale waxay leeyihiin jinba ahaayo meeshii marka laga sii lahaa daawooyin iska tafriiniya ah waxaa la siinayaa, waxaa laga daaweynayaa qofkii jin ama sixir.
Marka kaysaska kuugu darnaa ee aad la yaabtay inta aad ku dhex jirtay xanuunadan xagga dhimarka iyo qaababkay qoysaska ula tacaalaan, waxma nooga sheegi kartaa?
Kama hadli karo, waa ogtahay qaybtan ku takhasusay inay ahayd muxuu ahaa waa wax bahalka ii sheeg ka dhexeeyo qofka wax daaweynayo iyo qofka la daaweynayo waa inay u tahay arin u daxs oo u gaar ah oo confidential ah. Laakiinse badanaa dadka iyo ugu naxdinta badan waxay tahay qof laga soo gaaray qof hortiisa lagu dilay oo kale shoog uu galay noloshiisii dhan ee ku bedelantay. Waxyaabaha ugu daran oo iyo ugu naxdinta badan ay ahayd qof yacni caafimaad qabay oo ama qarax ku dhacay agtiisa ama se qof uu jecel yahay qofkaas oo qoyskiisa kamid ah lagu hor dilay, kadibna yacni ay saameysay oo qofkii noqday qof PTSD qabo laakiinse aysan ka bixin oo weli wixii ay ku harsan yihiin.
PTSD dadba la soomaaliyeyso ama dadka u jilcisid
ومشو أهاي دعوعية قرصون
مسكحيا ما لكن قفك بقى دعوة عسو ودعوة قرصون استجو قبوا واقو قرتي مركا قيسك أو كله مركا قفنا عسو كله وقيسك ودي كم بدي هاي محاو بنان أوبشن إسكو بنان محوية
أوبشن إسكو يعني فرصة ده بنان وطن كتير آدي ويريحين بدنا مركا هدي بحطها رأي تاعنا عن أو حيا بعد قال كام كان هذا الشيء جاي دعوة عيال قرصون أما PTSD إيشو قالت بدنا أذكر لما تعالوا وحبابا لما الرادي يبا إلا قفكي وقولي اسكو صحراء وقارو مال قطره مركزة وحالك يابا يعني للراديو لكن سوحي يابا حدا إسامين كران كله بكالمات تنوال الرادي كرا دقاتيرو كتقصصين ويجران لكن آدي ويريهن مركا قويس والبوحان قلت لها انتان لجينين لا ديهن قفك سحر وقبا مجين وقبا مركو غري انقيمين تلو سمعي مسكحوا
inta soo ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan oo ay martii ugu ahayd Roodo Cabdullaahi Culaad oo ku takhasustay daryeelka dhimirka ahna gudoomiyihii hore ee degmada Waaberi intaan markale kulmayno waa Aashe Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu maasantahay Aashe Ibrahim Aadan oo ino soo diyaarisay isla markaana nala socodsiinaysa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dawladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa talaabo ka dhan ah boqortooyada Saudiga oo looga jawaabayo go'aankii ay dalalka shidaalka soo saara ee OPEC Plus ku dhimaan wax soo saarka saliidda xilli xidhiidhka Washington iyo Riyadh uu sii xumaanayo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo soo akhriyay isla markaana nala socodsiinaya Axmed Cali Sheikh.
madaxweyne Joe Biden ayaa talaadadii wacad ku maray in uu jiri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Saudiga kadib markii dalalka OPEC Plus ay toddobaadkii tagay ku dhawaaqeen inay dhimi doonaan wax soo saarka shidaalka kuna gacan saareen diidmada Mareykanka. Hadalka Biden ayaa yimid maalin kadib markii senatorka awoodda badan ee Demokraadiga Bob Menendez oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda senatka uu sheegay inay qasab tahay in Mareykanka uu si degdeg ah u hakiyo dhammaan iskaashiyada uu la leeyahay Sacuudi Carabiya oo ay ku jirto iibinta hubka. Biden oo wareysi siiyey Jake Tapper oo ka tirsan telefishinka CNN ayaa sheegay in tallaabooyinka uu ka fakarayo. Afhayeenka aqalka cad Karine Jean-Pierre ayaa sheegtay in dib u eegis siyaasadeed la sameyn doono hase yeeshee waqti uma aysan qaban tallaabooyinka la qaadayo iyo cidda sameyn doonto dib u qiimeynta. dowladda Mareykanka si dhow ayay ula socon doontaa xaaladda toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayay tiri. wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faisal bin Farhan ayaa sheegay in go'aanka OPEC Plus uu ahaa keliya mid dhaqaale islamarkaana ay si wadajir ah u qaateen dalalka xubnaha ka ah. xubnaha OPEC Plus waxay u dhaqmeen si mas-uuliyad leh waxayna qaateen go'aan ku habboon, ayuu yiri Amir Faisal oo la hadlay telefishinka Al Arabiya. kooxda OPEC Plus oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiya iyo Ruushka ayaa toddobaadkii tagay ku dhawaaqay inay dhimi doonaan wax soo saarkooda kadib toddobaadyo Mareykanku waday qalqaalo ah inaysan sidaas sameyn. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Sacuudi Carabiya inay isu dhiibtay Ruushka oo ka soo horjeeda in dalalka reer galbeedka ay xadidaan qiimaha shidaalka Ruushka iyagoo uga jawaabaya duulaanka ay Moscow ku qaaday Ukraine. saraakiisha Mareykanka ayaa si qarsoodi ah isugu dayayay inay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda Carabta inay ka tanaasulaan fikradda dhimista soo saarka shidaalka, hase yeeshee amiirka sida aan rasmiga ahayn u xukuma Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa laga dhaadhicin waayay. bin Salmaan iyo Biden ayaa intii lagu guda jiray booqasho uu Biden ku tegay Jidda bishii Julaay waxay isugu dhaceen dhimashada saxufigii Sacuudiga ee wax ku qori jiray Washington Post Jamaal Qashuqji. sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in dhaxal sugaha uu ansixiyey howlgal lagu soo qabto laguna dilo Qashuqji oo ahaa xogogaal Sacuudi ah oo isu bedelay dhaleeceeye kaasi oo wakiilo Sacuudiyaan ah ay ku dhex direen kuna jarjareen qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Amiir Maxamed oo uu dhalay Boqor Salmaan oo 86 jir ah ayaa beeniyey in uu amray dilka, balse waxa uu qirtay inuu ku dhacay mas-uuliyaddiisa. Biden ayaa bishii Juulaay waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in amiirka uu mas-uulka ahaa. John Kirby oo ah afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu Kongareeska kala shaqeyn doono sida uu xiriirka labada dal u ekaan doono hadda kadib. waxaan u maleynayaa in uu diyaar u yahay in uu bilaabo wada sheekeysiyadaas hadda. uma maleynayo in tani ay tahay arrin u baahan in la sugo waqti fog, ayuu yiri Kirby. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sidoo kale talaadadii sheegay in maamulka Biden uusan indhaha ka laaban doonin Iran oo ah dal cadaawad kala dhaxaysa Mareykanka sidoo kale ay xifaaltamaan Saudi Arabia marka la sameeyo dib u qiimeynta inta badan hubka Mareykanka uu ka iibiyo Saudi Arabia ayaa la sameeyaa ayad oo maskaxda lagu hayo halista Iran ee gobolka waxaa jira caqabado amni oo qaarkood ka imaanaya Iran dab ahaantii indhaheena kama xiran doono halista Iran ay ku heyso gobolka iyo meelo ka baxsan ayuu yiri Price Amir Faisal ayaa sheegay in iskaashiga military ee Mareykanka iyo Saudi Arabia ay dan ugu jirto labada dalba.
Adeeyo maatsiyahay Ahmed Ali Sheekh warbixintaasina la socodsiin halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaataan hubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay isla markaana inaan la socodsiinayo Xasan Kaafi qoyste.
magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxa shaqala aan baani ay ku haysata dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu sameyn kara ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqeeystaan mise dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Abbas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Fitaax
dhalinyarada Soomaaliyeed waxa shaqo abuur loogu sameyn karaa islaay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dawladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheeyso ee xirfado kala duwan dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay hadda tan ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha dawladda lagu fadhiyaa isla yaa inay dhalinyarada ayadu kala jiheeyso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu u abuurto
haye Abbas
saaxiibkii Cabdi Fitaax arinta uu ka dhawaajiyay ee arinta uu mas'uuliyado dhan dawladda madaxa uu ka saaray xogaa waxa u maleysaa inaan kala fikir duganahay dadu haba macna ay hada ay leedahay ama mas'uuliyad ay intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuur qabur uu sameeyso nasin ma laha awoodas ma laha laakiin in la gaarsiyaal rabi dhalinyarada ay gaarsiyaan tusaale ahaan Muqdisho joogna waxa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ka shaqeeyaan bajar maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shar $10 lacag ah sodor maalmo $10 lacag ah ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasiyeen qofka dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxay adeerkiisa inuu xilmaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyay waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalka oo shaqeysa naftoodana horumariya waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan innaysan kharadka ayaga ay leeyihiin innaysan saarin murdada ka kacaan
Cabdi Fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababaynaa Xasan waxaan moodaa hadaan indhaha la istireynin dawladda skillskan oo saaxiibkayga hadda ka hadlay xirfadaha uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan sida beerihii oo kaleeto kaluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dawladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dawladda ayada laga rabaa in dhalinyarada intay xirfadahan ku jiheeyso in dhalinyarada sectoriskan dhaxda ka faa'iideysta oo hadda xilligi dawladdi kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadkii ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn beeraha dadkii intay iskooda ay isku xilqaameen si iskooda ay umaysan faa'iideysan dawladdi waxay bartay dadka in ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badan la sameeyay beerihii dadka qudu daruuriga laga helay soo go'a waxa la sameeyay maalgelin fiican dawladdu ku sameysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen haddana xaaladayna sida aad la socotid maanta mooska caadiga ah ee beerihii Soomaaliya ka baxay amaanta Turkiga dawladuna lagu keena qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama sanadina intoo kor fadhiyo beertiisa markuu soo go'o la yiraahdo moos turki laga keenay joogo hoteelada magaalada hadda mooska turki laga keenay wada qaadanaya sababtoo ah xalli mooskan dibadda laga keenay oo moos yar oo jaale ah waa nadiifsan yahay kana la qaadanaya okay qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuqi yimaada duusan suuqi beertiisa waxba ka gooni ama dalagiisa uusan suuq waxba ka gooni maxay micna abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hadda xogaha hoos la socotin dadkii caadiga ahay ee beerleyda ahay ee Soomaaliye ahay la yaqaanay muddo dheer beeri ku jire haddii intee beerihi ka soo tagaan ayaa waxaad moodaa haddii dad la laayaa beerihi tabcadan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo waxa muawin u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ay jahadaas ugu faa'iideen lahayd dadku ay wacyi gelin fiican sameen leed oo dhirigelin fiican loo sameen la oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahayd wax wax muuqdeen noqon leed
abbas wax aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliil oo aad arintaas u haysaa
Hassan Kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxa ku cadeynaysa hal arimood oo kaliya fiidi boqolkiiba sagaasha maanta social media wax isticmaala yaa u badan su'aasha aan ku weydiinayaa kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan ma dad maskaxda laga haysto waa dhalinyarada marka wax laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan haddii tahay bajaj haddii tahay kalluumeysi haddii tahay beerihi haddii ay tahay inay aan la noqdaan hadii ay tahay inay shirkado furtaan hadii ay tahay inay service ka shaqeeyaan hal arintood noqdo hal arimood noqdo darsanaya arinta aan ku darsanay waxa ay tahay dawladda inay abuurto way ayda buur saaxibkayga waa ka soo horjeeda waxa uu soo horjeeda waxa ay tahay xarumo bixiya jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balanbaga oo tubada loo geliyo ma haysana wax tuba geliyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysana wax koronto aad u yar yahay hadaa haysanana abwaala soo kiriisa meelaha laga soo kiriya hadii ay tahay farming sida beeraha loo abuurto waxa soo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aan dhiganayo skills malaya markii uu ku darsado usul ku xisaabtamin kaliya badge aan wato ama waa inta relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa ra wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaana ama korontiis uu yahay ama inuu kuwa darbiida iyo guryaha rinji lama haysan oo aad u yahay waa laga faana waxyaalo dhan ay ka faanto ma haysan kuwa guryaha dhisaaya waxyaalo dhan ay ka faanto waa kharashka ugu badan meesha la geliyo maanta meesha soo weyn ma haysan dadka boorarka sameeyay designada sameeyay boorarka sameeyay nothing ma haysan marka dhalinyarada waxa aan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdifitaax
halku wuxuu yahay xasanow in dawladda ee macaahidii hore ee toobarada ee dadka lagu toobari jiray sida key managementiga ahaayo system iyo macadki kale ee xirfadaha horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidii hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso xirfadooda la dhiso toobaro loo sameeyo kadibna dawladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dawladda iyada loogu fadhiyo iyada canshuurta qaadato dalkan iyada laga rabo percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso iyada u dhaaratay iyada u soo istaagtay iyada laga rabo dadkan mas'uuliyadooda ay saaranta
haye Cabaas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inaysan ka faarin shaqooyinka yar yarka hoos laga soo bilaabo basic Syrian ba imaaday wadankii Yemeniyan ba imaaday magaaladii shaqooyinkii aan ku faarin jirna maqaayadii magar maganaasa magaayid heblaaya oo shidan la ayda barashada u fiican sameeyso wixii aan ka fahmin jirnaa Suuriya iyo Nokeen maanta bilyaneer waa ayaa dabaqay magaalada ku leh sariye yibada kuweenina meeshaan ay fadhiyaan magaayid bay fariisanayaan 10 qof 10 shaah la shubanaya 10 gaas shaah siyaasi hebel muxuu yiri hebel ma ku dhagan siyaasada xagee maraysa dhalinyaradeedi inay fikirka noocaas iska daayaan oo dadkooda iyo dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax u qabtaan marka waxaan ku soo gabagabeynaa qof walba dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhi ka kaco khayraadka wadankiisa ku jiro khayraadka asiga Ilaahay siiyo aboodiisa la geliyay fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ad ayuuf umaatay ha Cabdi Xasan Kaafi qoysto inoo la socodsiinayay xubintaasi dooda gaabanka kala socoteen walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkii imanaysay Washington
Malala Yousafzai oo ku guuleysatay abaalmarinta caalamiga ee Nobelka ayaa salaashadii shalay dib ugu laabatay dalkeeda Pakistan si ay ula kulanto dhibanayaasha daadadka ku fatahay dalkaasi 10 sano un kadib markii isku day Taliban ay rabtay inay ku khaarijiso oo ay ka badbaaday kadibna dalka dib uga baxday warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo haya Ibrahim Hassan Tanturi
Booqashadeeda oo ah tii 20 iyo markii loo duuliyay Britain daaweyn naf badbaadin ah ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo kumanaan qof ay mudaaharaad ka dhigeen magaaladeeda halkaas oo isla kooxda xaq jirka ahi ay mar kale ku soo badanayaan. Malala Yousaf 15 sano ayay jirtay markii talabaanka Pakistan oo ah koox madax bannaan oo la fikir ah talabaanka Afghanistan ay madax ugu toogteen ololaheeda waxbarashada ee gabdhaha. Taladii shalay 2 maalmood kadib sanad guridii 10aad ee weerarkaasi ayaa waxa ay Malala ka degtay Karachi halkaas oo ay uga safri doonto meelaha ay burburiyeen daadadka aan hore loo arag. Ujeedada booqashadeeda ayaa waxay tahay inay gacan ka geysato sidii indhaha caalamka diiradda loogu saari lahaa saameynta fatahaadaha Pakistan iyo xoojinta baahida gargaarka bini'aadminimo ee muhiimka ah sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray ururkeeda Malala Fund. Daadad masiiba ayaa 3 meelood oo meel Pakistan biyaha ay ka kormareen waxaana ku barakacay 8 milyan oo qof kuwaas oo geystay qasaare lagu qiyaasay 28 bilyan oo dollar. Malala Yousaf waxa ay ku kortay magaalada Mingora oo ku taala dooxada Swat ee qotada dheer ee muhaafadka ah una dhow xuduudda Afghanistan. Talabaanka Pakistan oo loo yaqaano TTP ayaa sanado badan halkaasi ka waday kacdoon lagu soo afjaray howlgal military oo ballaaray sanadkii 2014. Hase yeeshee waxaa soo cusboonaaday qalalaase tan iyo markii talabaanka Afghanistan ay dib u qabsadeen awoodda magaalada Kabul sanadkii hore. Kooxda TTP ayaa sheegatay dhowr weerar toddobaadyadii la soo dhaafay ay qaadeen kuwaasi oo u badnaa kuwa ka dhana ciidamada ammaanka iyo odayaasha ka soo horjeeda Taliban. Waan daalanahay, mana ku sii jiri karo meydad. Waa mas-uuliyadda qaranka inuu ilaaliyo muwaadiniintiisa oo ay sugaan amniga, laakiin ka aamusnaanta xukuumadda ee dhammaan dhacdooyinkan waa dembi, ayuu yiri Maxamed Cali Shaah oo ah duqii hore ee Swat. In ka badan 5,000 oo qof ayaa waxay xireen waddo muhiim ah oo dhex marta Mingora, taasi oo ka dhalatay weerarkii ugu dambeeyey ee lagu qaaday bas dugsi isniintii, kaasi oo lagu diray darawalkii laguna dhaawacay wiil yar oo 10 ama 11 jira. Kooxda TTP ayaa diiday mas-uuliyadda weerarkaasi. Puliisku waxa uu sheegay in ay baarayaan sababta. Ardadii iyo macallimiintii ayaa ka baxay dugsiyada oo uu ku jiro dugsigii ay dhigan jirtay Malala Yousaf aabaheedna u aasaasay si ay ugu baaqaan nabadda. Dr. Amjad Cali ayaa sheegay inuu sii socon doono mudaaharaadkooda ilaa laga soo qabto gacan ku dhiiglayaasha madaxda ugu sarreysa ee dowladdana ay xaqiijiyaan cadaaladda lana soo afjaro xagjirnimada.
Aada yuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray ee warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Gabagabadii idaacaddeena ayaan kusii siqaynaa, mar haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaroona waxaa ka mid a warshadda hubka nukliyarka ee ugu weyn Ukraine oo ay ku hareereysan yihiin ciidamada Ruushka ayaa markii labaad 5 maalmood gudahood lumisay dhammaan korontadii ay bannaanka uga baahnayd oo dhan ee lagu ilaalinayay badqabkeeda. Waxaana sidaasi sheegay madaxa kooxda qaramada midoobay ee arrintan la socota, isagoo ku tilmaamay walwal xoog leh oo isa soo taraya. Digniintan ka timid agaasimaha hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada Rafael Grossi ayaa imanaysa xilli xiisadu isa soo tarayso oo ku saabsan duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Taliska militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen 5 deegaan oo ku yaala waqooyiga gobolka Kherson, halka hay-adda ugu weyn amniga gudaha Ruushkuna ay sheegtay in 8 qof la xiray iyada oo lala xidhiidhinayo qaraxii Bridgeka Crimea. Howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa sheegay in 90% dadka dalkaasi aanay haysan cunto ku filan, iyaga oo ugu baaqay caalamka in la qaado tallaabo degdeg ah oo lagu xalinayo qalalaasaha. howlgalka qaramada midoobay ayaa intaasii ku daray in ka badan 3 meelood oo meel qoysaska ay maciin bideen in ay wax amaahdaan si ay u sii noolaadaan. Dhaqaalaha Afghanistan ayaa sii xumaanaya tan iyo markii Taliban ay la wareegtay awoodda sanadkii hore. Bangiga Adduunka ayaa sheegay horaantii sanadkan in dakhliga qofka reer Afghanistan uu hoos u dhacay wax ka badan 3 meelood oo meel kadib markii Taliban ay xukunka la wareegeen. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay in dalkiisu uu bilaabi doono in uu dib ugu celiyo qaxootiga Suuriya dalkooda. Arintan oo uu sheegay inay bilaabmi doonto dhammaadka toddobaadka soo socda ayaa imanaysa inkastoo walaac ay ka muujiyeen kooxda xuquuqda aadamaha. Dowladda Lubnaan ayaa ku qiyaastay tirada dadka ay martigelisay ku dhawaad 2 milyan oo qaxooti ah oo ka yimid dalka ay dariska yihiin ee Suuriya, waxayna tani ka dhigan tahay rubuc ka mid ah dadka tirada guud ee dalkaasi Lubnaan ku nool. Tirada qaxootiga ee ka diiwaan gashan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka yar 1 milyan. Beirut oo la tacaalaysa dhibaato dhaqaale oo daba dheeraatay ayaa diiday eedeymaha uga imanaya qaramada midoobay iyo kooxaha xuquuqda aadamaha ee ah in aanay ammaan ahayn in qaxootiga lagu celiyo Suuriya. Dowladda Lubnaan ayaa qorsheynaysaa in ay dib u celiso ilaa 15,000 oo qof oo qaxooti ah oo reer Suuriya ah bil walba. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan aynugu luqeynayso fanaanada Deeqa Bilan. codkaasi fanaanada deeqa bilan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta afka soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.